มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรม2โครินธ์บทที่10คริสตจักรในเมืองโครินธ์เป็นคริสตจักรที่แตกแยกอาจารย์เปาโลเมื่อท่านพูดถึงนะครับคือเขียนถึงจดหมาย1โครินธ์พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าคนของนางคะเลโอได้เล่าเรื่องของท่านให้ข้าพเจ้าฟังว่าเกิดมีการทุ่มเถียงกันในระหว่างพวกท่านปรากฏใน1โครินธ์บทที่1ข้อ11ตอนนี้นะครับคนส่วนใหญ่ในคริสตจักรเนี่ยยอมรับสิทธิอำนาจของอาจารย์เปาโลมีเพียงส่วนน้อยที่ต่อต้านและพวกเขาปฏิเสธอำนาจของท่านดูเหมือนว่าใน9บทแรกของ2โครินธ์อาจารย์เปาโลได้กล่าวกับคนส่วนใหญ่และในบทที่10บทที่11 12อาจารย์เปาโลกล่าวกับคนส่วนน้อยเหมือนกับเปลี่ยนจากความสว่างสู่ความมืดนะครับและค่อนข้างจะรุนแรงอาจารย์เปาโลก็เขียนจดหมายตำหนิอย่างรุนแรงครับคนส่วนน้อยได้วิจารณ์อาจารย์เปาโลอย่างรุนแรงด้วยพวกเขาบอกว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นคนยิ่งใหญ่แต่เมื่ออยู่กับพวกเขานะไม่มีอะไรเลยเขียนมาถึงนี่โอ้โหยิ่งใหญ่อาจารย์เปาโลก็วิงวอนนะครับในข้อหนึ่งเห็นแก่ความสุภาพและพระทัยกรุณาของพระคริสต์เมื่อตอนที่ท่านมาเมืองโครินธ์นะท่านก็เป็นคนเย็บเต็นท์นะครับคือไม่ได้รับเงินจากผู้ใดไม่ต้องการทำงานตลอดวันเหงื่อไหลคอยย้อยและก็พูดคุยกับคนจำนวนมากมายที่ผ่านไปครับตรงนี้คนเขาก็หาว่านะครับว่าอาจารย์เปาโลนี่แหมไม่มีอะไรนะครับอาจารย์เปาโลก็เลยบอกเขานะครับในข้อหนึ่งนี้อย่ามองที่รูปร่างภายนอกอย่าให้รูปร่างเนี่ยหลอกเราครับอย่าให้รูปร่างหลอกเราผมรู้จักศิษยาภิบาลนะครับที่สอนพระคำของพระเจ้าในคริสตจักรมีสมาชิกบางคนก็ไม่ชอบเลยและเมื่อเขาออกจากคริสตจักรพวกเขาก็พยายามจะโจมตีศิษยาภิบาลตรงนี้ครับก็ฟังเอาไว้นะครับผมได้ข้ามไปนะครับข้อ2ข้อ3นะครับก็ขออนุญาตย้อนกลับมาข้อ2ข้อ3เมื่อตอนที่แล้วเนี่ยไม่ได้พูดถึงนะครับคือข้าพเจ้าขอร้องท่านว่าเมื่อข้าพเจ้ามาอยู่กับท่านอย่าให้ข้าพเจ้าต้องแสดงความห้าวหาญด้วยความแน่ใจอย่างที่ข้าพเจ้าคิดบางอาจสำแดงต่อบางคนที่นึกเห็นว่าเรายังประพฤติตามโลกียวิสัยนั้นตอนนี้ครับเมื่อตอนที่แล้วนี่ผมข้ามไปข้อ2ข้อ3อาจารย์เปาโลบอกพวกเขาว่าไม่ควรคิดว่าท่านดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังเพราะว่าท่านเนี่ยเย็บเต็นท์หารายได้ช่วยตัวเองนะเย็บเต็นท์นี่มันก็ต้องเปื้อนใช่ไหมครับมือเปื้อนตัวนี่ก็เปื้อนเหงื่อนี่ก็ออกนี่เป็นวิธีที่คนส่วนน้อยในคริสตจักรเมืองโคลินเนี่ยตีคุณค่าของอาจารย์เปาโลก็อย่ามองอย่างนั้นและในข้อ3ครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราอยู่ในโลกก็จริงแต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามโลกียวิสัยคำว่าโลกียวิสัยคือเนื้อหนังนะครับในภาษากรีกเนี่ยใช้3แบบพูดถึงร่างกายที่เรามีอยู่เนื้อที่อยู่บนกระดูกและยังพูดถึงความอ่อนแอซึ่งหมายถึงจิตใจหมายถึงธรรมชาติที่บาปที่คนเราเนี่ยมีเป็นธรรมชาติบาปเป็นความหมายฝ่ายวิญญาณครับดังนั้นคำนี้สามารถใช้ได้ในความหมายฝ่ายเนื้อหนังจิตใจและก็จิตวิญญาณด้วยครับคำว่าโลกียวิสัยอาจารย์เปาโลใช้คำว่าเนื้อหนังโลกียวิสัยทั้ง3ความหมายคือเนื้อหนังจิตใจและจิตวิญญาณแต่มักจะใช้ในความหมายของธรรมชาติบาปของอาดัมคนเดิมด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยในพระธรรมโรมบทที่7ข้อ18ท่านก็หมายถึงธรรมชาติบาปเมื่อท่านบอกว่าเพราะว่าถึงแม้เราอยู่ในโลกก็จริงแต่เราก็มิได้สู้รบตามโลกียวิสัยในข้อ3ที่บทที่10นะครับตอนนี้ท่านใช้คำว่าโลกียวิสัยก็ในความหมายทางจิตใจอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านดำเนินตามโลกียวิสัยความอ่อนแอ ผมไม่คิดว่าอาจารย์เปาโลมาถึงเมืองโครินธ์ด้วยกำลังฝ่ายร่างกายคือแบบมาแบบคนแข็งแรงนะครับสงครามของท่านเนี่ยเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณในจดหมายของท่านที่มีไปถึงชาวเอเฟซัสท่านก็เขียนว่าเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองสัตว์เทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะแห่งความมืดเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศเอเฟซัสบทที่6ข้อ12ครับอาจารย์เปาโลก็มาอย่างคนธรรมดานะครับมาอย่างมนุษย์ธรรมดาในข้อ4ก็พูดถึงสัตราวุธนะครับไม่เป็นฝ่ายโลกิยวิสัยแต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าครับสัตราวุธฝ่ายวิญญาณเนี่ยก็คืออันแรกครับคือพระคำของพระเจ้าอันที่2คือการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์และอันที่3คือการอธิษฐานนั่นก็เป็นสรุปตอนที่แล้วครับแล้วก็มาถึงข้อ14ถึง16การที่มาถึงท่านนั้นไม่ใช่โดยการล่วงขอบเขตอันควรเราเป็นพวกแรกที่นำข่าวประเสริฐของพระคริสต์มาประกาศแก่ท่านเราไม่ได้อวดเกินขอบเขตไม่ได้อวดในการงานที่คนอื่นได้กระทำแต่เราหวังใจว่าเมื่อความเชื่อของท่านจำเริญมากขึ้นแล้วงานของเราจะขยายเขตออกไปอย่างกว้างขวางในหมู่พวกท่านเพื่อเราจะได้ประกาศข่าวประเสริฐในเขตที่อยู่นอกท้องถิ่นของพวกท่านโดยไม่โอ้อวดเรื่องการงานที่คนอื่นได้ทำไว้แล้วนั้นข้อ14ถึง16นี้ครับอาจารย์เปาโลบอกพวกเขาว่าพวกเขาต้องจำไว้ว่าท่านเนี่ยมาถึงพวกเขาก่อนเป็นคนแรกที่นำข่าวประเสริฐมาถึงพวกเขาในเมืองโครินธ์และท่านต้องเดินทางไกลเพื่อมาประกาศข่าวประเสริฐท่านบอกกับพี่น้องคริสเตียนในเมืองโครินธ์ว่าวิธีการของท่านน่ะไม่ใช่มาเพื่อจะมาเป็นสบอหรือว่าศิษยาภิบาลในคริสตจักรท่านได้รับการทรงเรียกให้เป็นผู้ประกาศหรือว่าเป็นมิชชันนารีหลังจากที่ท่านเริ่มงานแล้วท่านต้องเดินทางต่อไปเป็นผู้บุกเบิกครับท่านต้องเดินทางบุกเบิกไปเรื่อยท่านจะไม่สร้างบนฐานของคนอื่นนะครับข้อ17 18ถ้าผู้ใดจะอวดก็จงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดเพราะคนที่ยกย่องตัวเองไม่เป็นที่นับถือของผู้ใดคนที่น่านับถือนั้นคือคนที่พระเจ้าทรงยกย่องคุณฟังครับเรายืนต่อหน้าพระเจ้าเพื่อรับคำชมเชยที่จริงนี่เป็นคำเตือนสำหรับเรานะครับเตือนนะครับอย่าติเตียนใครก่อนที่คุณรู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาทำอะไรครับอย่าติเตียนก่อนคนหนึ่งอาจจะมีของประทานในการเยี่ยมเยียนส่วนตัวกับอีกคนก็มีของประทานในการเทศนาถ้าคุณมีคนที่มีของประทานในการเทศนาไม่ติเตียนเขานะครับแต่ให้เวลาที่จำเป็นในการเตรียมเทศนาถ้าเขาทำเช่นนั้นเขาไม่สามารถใช้เวลาไปเยี่ยมคุณได้ครับก็ต้องยอมรับอีกคนอาจจะไม่ใช่นักเทศน์ที่เก่งแต่ว่าเป็นนักบริหารนั่นเป็นของประทานของเขาก็จงหาว่าของประทานของเขานี่คืออะไรแล้วก็ช่วยให้คนนั้นใช้ของประทานของเขาอย่านั่งพิพากษาเขาถ้าเขาไม่ได้ทำทุกสิ่งที่คุณคิดว่าเขาควรจะทำคนเราไม่ใช่มีของประทานไปหมดสักทุกอย่างและเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยพอใจเรามีของประทานอีกอย่างหนึ่งนะครับเด่นๆขณะที่อีกอย่างหนึ่งไม่เด่นแต่การที่ด่วนตัดสินว่าเขาไม่ทำอย่างนั้นอย่างเช่นเขาไม่มาเยี่ยมผมเลยก็เขาไม่มีของประทานในการเยี่ยมเยียนส่วนตัวแต่อาจจะมีของประทานในการเทศนาต้องเตรียมเทศนาครับยอมรับในจุดนี้นี่คือความหมายที่อาจารย์เปาโลบอกนะครับบอกคริสเตียนชาวโครินธ์ว่าท่านกำลังทำสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านทำท่านได้รับการทรงเรียกให้เป็นมิชชันนารีและนั่นคือสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่นะครับบทที่10ก็จบลงในข้อ18ครับอย่างที่ผมได้บอกให้คุณผู้ฟังนะครับเป็นหัวข้อหลักคือการเป็นอัครทูตที่แท้ของอาจารย์เปาโลเป็นการตอบคนส่วนน้อยในคริสตจักรเมืองโครินธ์นะครับที่เห็นว่าท่านนี้แม้เขียนจดหมายมานี่ยิ่งใหญ่ครับเจอตัวจริงนี่ก็เป็นอีกอย่างเรามาดูกันบทที่11ต่อครับบทที่11เนี่ยหัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าเปาโลและอัครทูตเทียมหัวเรื่องหลักนะครับคือข้อพิสูจน์ความเป็นอัครทูตของอาจารย์เปาโล อาจารย์เปาโลเขียนอย่างใกล้ตัวแล้วก็เป็นส่วนตัวมากในบทที่11ท่านเตือนพี่น้องคริสเตียนในเมืองโครินธ์ว่าพวกเขาได้เข้าส่วนกับพระคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่และท่านแสดงถึงความเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งของท่านต่อพวกเขาผมได้บอกด้วยความมั่นใจว่าเรื่องในจดหมายนี้เป็นประโยชน์ต่อผมได้ใช้เวลามากในการศึกษาจดหมายนี้และพบว่ามีเรื่องสำหรับหัวใจเรื่องส่วนตัวนะครับที่ได้รับคำตอบจากพระธรรม2โครินธ์นี้ด้วยตอนสุดท้ายของจดหมายโครินธ์นี้เกี่ยวกับการทรงเรียกให้เป็นอัครทูตของอาจารย์เปาโลในบทที่10เราพบการเป็นอัครทูตที่แท้นะครับตอนนี้มาถึงตอนที่เป็นส่วนตัวมากซึ่งเรียกว่าข้อพิสูจน์ความเป็นอัครทูตของอาจารย์เปาโลเราดูบทที่11ข้อ1ข้อ2ครับข้าพเจ้าอยากจะขอให้ท่านทนฟังความข่าวของข้าพเจ้าสักหน่อยนึงแต่ที่จริงท่านก็ทนอยู่แล้วเพราะว่าข้าพเจ้าหวงแหนท่านอย่างที่พระเจ้าทรงหวงแหนเพราะว่าข้าพเจ้าได้มั่นพวกท่านไว้สำหรับสามีผู้เดียวเพื่อถวายพวกท่านให้แก่พระคริสต์เป็นพรหมจารีบริสุทธิ์อาจารย์เปาโลมาที่เมืองโครินธ์ท่านประกาศข่าวประเสริฐคริสตจักรได้มีประสบการณ์เพราะว่าอาจารย์เปาโลได้มั่นกับคนเหล่านี้กับพระคริสต์ข้อ3แต่ข้าพเจ้าเกรงว่างูนั้นได้ล่อลวงนางเอวาด้วยอุบายของมันฉันใดจิตใจของท่านก็จะถูกล่อลวงให้หลงไปจากความสัตย์ซื่อและความบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าฉันนั้นผมไม่สามารถพูดได้มากนะถึงความจำเป็นในการประกาศพระคำของพระเจ้าด้วยความเรียบง่ายนักเทศโดยเฉพาะนักเทศที่เพิ่งจบจากโรงเรียนพระคัมภีร์นะครับก็พยายามฝึกฝนนะผมได้ฟังคนหนึ่งเทศนะครับไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรหลังจากเวลาผ่านไป15นาทีผมมั่นใจว่าเขาไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเขาก็พยายามจะเน้นสติปัญญามากจนพูดไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรครับมันฟังแล้วเนี่ยรู้ว่าผู้นี้มีคารมเยอะนะครับโวหารนี่โอ้โหแต่ฟังไม่รู้หมายถึงอะไรสิ่งที่เขาต้องทำคือว่าให้พระคำของพระเจ้าให้ความเรียบง่ายซึ่งมีอยู่ในพระคริสต์จะมีประโยชน์อะไรครับคุณผู้ฟังครับนักเทศที่เทศด้วยโวหารคำสละสรวยฟังแล้วเพราะดีแต่ไม่รู้หมายถึงอะไรครับคนฟังต้องปีนบันไดฟังขอให้เรียบง่ายอาจารย์เปาโลยังวิงวอนกับคนส่วนน้อยซึ่งได้สร้างปัญหาต่อท่านและก็พยายามทำลายการรับใช้ของท่านท่านได้อธิบายถึงเหตุผลที่ไม่ได้มาใช้เวลากับพี่น้องคริสเตียนในโครินธ์มากกว่าที่เป็นอยู่ที่ควรจะเป็นอย่างที่เขาต้องการท่านไม่ได้รับการทรงเรียกให้เป็นศิษยาภิบาลนั่นเองครับท่านเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐเป็นมิชชันนารีผู้บุกเบิกไม่ต้องการก่อขึ้นบนรากฐานของคนอื่นท่านก็เดินทางต่อไปแล้วก็บุกเบิกที่ใหม่นั่นเป็นการรับใช้ที่ชัดเจนของท่านท่านก็ต้องการให้พวกเขารู้ว่าท่านเป็นอัครทูตเป็นที่ยอมรับอาจารย์ก็เขียนนะครับข้าพเจ้าหวงแหนท่านอย่างที่พระเจ้าทรงหวงแหนทำไมอาจารย์เปาโลจึงเต็มใจจะเป็นคนโง่เขลาเพื่อพวกเขาแม้ว่าตัวท่านเองเนี่ยต้องการจะพูดกับพวกเขาถึงพระคริสต์มากกว่าจะใช้เวลาปกป้องตนเองแต่ตอนนี้ครับจำเป็นที่จะต้องปกป้องตัวท่านเองครับข้าพเจ้าพูดอย่างคนเขาอาจารย์เปาโลบอกหลายครั้งในบทนี้ข้าพเจ้าอยากจะขอให้ท่านทนฟังความข่าวของข้าพเจ้าสักหน่อยหนึ่งแต่ที่จริงท่านก็ทนอยู่แล้วในข้อหนึ่งและในข้อ16ท่านก็บอกนะครับข้าพเจ้าขอซ้ำพูดซ้ำอีกว่าอย่าให้ใครเห็นไปว่าข้าพเจ้าเป็นคนเขาแต่ถ้าใครต้องนับว่าข้าพเจ้าเป็นคนเขาก็ให้ข้าพเจ้าได้ประโยชน์อย่างคนเขาเถิดเพื่อข้าพเจ้าจะได้อวดตัวได้บ้างท่านบอกว่าจำเป็นที่ท่านจะต้องปกป้องตัวโดยการพูดอย่างคนเขาจริงท่านก็ไม่อยากจะพูดนะครับแต่ต้องปกป้องตัวเองท่านบอกว่าการใช้เวลาในการปกป้องตัวเองเนี่ยครับเป็นการกระทำที่โง่เขลาแต่เมื่อถึงจำเป็นก็ต้องทำอย่างที่เอาละยอมทำอย่างโง่เขลาเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้พระกิตติคุณเนี่ยแพร่ออกไปมาเสียเวลาในการปกป้องตัวเองครับไม่ได้ช่วยให้การรับใช้ของท่านแต่รู้สึกว่าท่านต้องทำเพราะว่ามีการต่อต้านของกลุ่มที่วิจารณ์นะครับในเมืองโครินนี่เป็นเหตุที่ท่านขอพวกเขาทนต่อความข่าวของท่านเพื่อให้ท่านปกป้องการเป็นอัครทูตของท่านครับ เราเห็นการทำงานของซาตานทั้งหมดนี้นะครับซาตานก็เป็นผู้ต่อต้านหรือว่าปฏิปักษ์อยู่ตรงข้ามกับพระเจ้าเหมือนความสว่างกับความมืดตั้งแต่การเริ่มต้นคริสตจักรในยุคแรกนะครับมารได้ใช้วิธีการข่มเหงแต่ก็พบว่าไม่สามารถหยุดการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของคริสเตียนได้อันนี้จริงก็คริสตจักรไม่ค่อยเติบโตเร็วเท่าไหร่นะครับในช่วง100ปีแรกหลังจากที่พระคริสต์สิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนนะครับคริสตจักรได้แพร่ไปทั่วอาณาจักรโรมันในปีคริสตศักราช315แพร่ไปทั่วทุกมุมของอาณาจักรโรมันนี่ก็เป็นช่วงเวลาของการข่มเหงด้วยเมื่อมาเห็นว่าการข่มเหงไม่สามารถหยุดคริสตจักรก็เปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นก็เข้าร่วมในคริสตจักรเลยนะครับเริ่มต้นทำร้ายคริสตจักรภายในโจมตีจากภายนอกไม่ได้ก็เอาละใช้วิธีใหม่ครับเริ่มจากภายในและยุทธวิธีนี้ครับก็ยังใช้อยู่ในทุกวันนี้โจมตีพระคำของพระเจ้าพยายามจะลดความน่าเชื่อถือของพระกิตติคุณถ้าสิ่งนั้นไม่ได้ผลมารก็พยายามจะลดความน่าเชื่อถือของนักเทศดังนั้นมารก็พยายามลดความน่าเชื่อถือของอาจารย์เปาโลด้วยอาจารย์เปาโลเองนะครับก็บอกอย่างชัดเจนมาว่าท่านต้องการจะประกาศข่าวประเสริฐมากกว่าจะใช้เวลามาปกป้องตัวเองคือท่านเห็นว่าเสียเวลานะอยากจะทำงานใช้เวลาปกป้องตัวเองนะแต่ต้องทำเพราะท่านห่วงแหนชาวโคลินรักพวกเขาเกรงว่ามาจะมาล่อลวงพวกเขาอย่างที่ได้เคยล่อลวงนางเอวาด้วยอุบายอาจารย์พอรู้ว่าซาตานทำงานนะครับล่อลวงด้วยอุบายให้หลงไปจากความสัตย์ซื่อและความบริสุทธิ์ต่อพระคริสต์ครับข้อ4เพราะว่าถ้าคนใดจะมาเทศนาสั่งสอนถึงพระเยซูอีกองค์หนึ่งซึ่งแตกต่างกับที่เราได้เทศนาสั่งสอนนั้นหรือถ้าท่านจะรับพระวิญญาณซึ่งแตกต่างกับที่ท่านได้รับแต่ก่อนหรือรับกิตติคุณซึ่งแตกต่างกับที่ท่านได้รับไปแล้วแม่ท่านทั้งหลายช่างอดทนสนใจฟังเขาเสียจริงๆนั่นคือเหตุการณ์เมื่อเกือบ 2,000 ปีนะครับในสถานการณ์ของคริสตจักรในเมืองโครินเมืองท่าสำคัญของอาณาจักรโรมันครับทุกวันนี้ครับเราก็ยังพบปัญหาการเทศนาพระเยซูอีกองค์หนึ่งก่อนหน้านี้ก็มีผลงานดนตรีนะครับที่เรียกว่าพระเยซูซุปเปอร์สตาร์ภาษาอังกฤษนี่เรียกว่า Jesus Christ Superstar ก็โด่งดังไปทั่วโลกนะครับเป็นภาพยนตร์เพลงละครเพลงแล้วก็ดนตรีนี่คนก็ชอบกันมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหานะครับก็คือการปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระเยซูและให้ภาพพระเยซูอีกอย่างนี่ก็ถือว่าเป็นพระเยซูอีกองค์หนึ่งเป็นพระเยซูของพวกหัวใหม่นะครับจับมาแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่และพระเยซูของพวกหัวใหม่ก็ไม่มีตัวตนถ้าพวกเขาปฏิเสธการประสูติของหญิงพรหมจารีคือนางมารีนะครับพวกเขาก็พูดถึงพระเยซูอีกองค์หนึ่งไม่ใช่เยซูในพระคัมภีร์ถ้าเขาไม่เชื่อว่าพระองค์ทำการอัศจรรย์พวกเขาก็คิดถึงเยซูอีกองค์หนึ่งครับเพราะว่าพระเยซูในพระกิตติคุณนั้นทรงทำการอัศจรรย์พระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อความบาปของโลกซึ่งพวกเขาปฏิเสธพวกเขาปฏิเสธว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและมนุษย์แต่ว่าหลักข้อเชื่อที่เก่าแก่ที่สุดประกาศว่านะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้และทรงเป็นมนุษย์ที่แท้ถ้าพวกเขาปฏิเสธสิ่งเหล่านี้พวกเขาก็กล่าวถึงพระเยซูอีกองค์หนึ่งข้อ4นี้นะครับผมว่าน่าคิดสำหรับพวกเราในสมัยนี้ครับคือมีการเทศนะการเผยแพร่เรื่องของพระเยซูคริสต์ในอีกรูปลักษณ์หนึ่งที่น่าสึกแปลกนะครับก็ขอฝากไว้นะครับว่าเป็นพระเยซูอีกองค์หนึ่งหรือไม่นะครับข้อ5ครับเพราะข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าไม่ด้อยกว่าอัครทูตชั้นผู้ใหญ่เหล่านั้นแม้แต่น้อยเลยส่วนตัวและหลายท่านนะครับก็เห็นต้องพ้องกันว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นอัครทูตอันดับหนึ่งท่านบอกว่าท่านไม่ใช่อัครทูตที่ด้อยที่สุดท่านต้องการให้ชาวโครินธ์รู้ว่าท่านเป็นอัครทูตเท่าๆกับอัครทูตคนอื่นๆเพียงเพราะว่าท่านมาหาพวกเขาในฐานะคนเย็บเต็นท์นะครับมาแบบมาคนรับจ้างคือทำงานรับจ้างนะขายแรงงานว่างั้นดีกว่าครับตอนที่มาเมืองโครินธ์ ที่ทำอย่างนั้นเพราะว่าไม่อยากจะรบกวนเรื่องเงินของคนอื่นนะครับหาเงินให้กับตัวเองในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยเพราะว่าท่านใช้ชีวิตที่อ่อนสุภาพและใจกรุณาแบบพระคริสต์ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้เป็นอัครทูต นะคุณผู้ฟังจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยถูกบังคับนะครับให้ปกป้องตัวเองแทนที่จะมองในด้านดีครับก็มองอัครทูตทำไมมาทำแบบนี้นะข้อ6ครับแม้ว่าข้าพเจ้าพูดไม่เก่งแต่ข้าพเจ้าก็ยังมีความรู้ที่จริงเราก็ได้แสดงข้อนี้ให้ประจักษ์แก่พวกท่านในกิจการทุกสิ่งแล้วครับอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นคนปราบเปรื่องแต่ว่าใช้ภาษาที่ง่ายๆครับมีคน2คนที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของผมนะครับและคิดว่าจะมีคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่านะครับที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณผู้ฟังที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะจะสังเกตอย่างนึงครับคือเขาสอนเขาเขียนแบบง่ายๆครับแต่ว่าเป็นคนที่เก่งมากนะในเรื่องพระคัมภีร์ก็เหมือนกันครับอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านเนี่ยพูดไม่เก่งผมคิดว่าที่จริงเนี่ยท่านใช้ภาษาที่ชาวโครินธ์จะเข้าใจและคิดว่าสิ่งนี้เป็นแบบที่ง่ายๆอย่างไรก็ตามอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นคนปราบเปรื่องจากข้อเขียนของท่านและคิดว่าท่านเป็นคนที่มีสติปัญญาสูงกว่ามนุษย์คนใดๆนะครับในโลกนี้ด้วย